Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi aș vrea să vă propun un subiect, cred eu, foarte interesant pentru cei care am trecut prin școală, pentru cei care suntem în școală, pentru cei care avem copii la școală. Impactul profesorului asupra elevului. Cred că fiecare am avut la un moment dat profesori care ne-au inspirat, care ne-au transmis dragul pentru școală, pentru o anumită materie și ne-am dorit la un anumit moment să fim la fel ca modelul nostru. Sau, dimpotrivă, poate că am avut cândva un profesor care ne-a inspirat sau ne-a transmis mesajul că este neplăcută materia pe care o predă, tocmai pentru că nu ne plăcea modul în care se raporta la noi acel cadru didactic. Invitatele mele de astăzi sunt două profesoare. La școala Wilhelm Moldovan îi spun bun venit Cristianei Pârvulescu. Este profesor pentru învățământul primar și preșcolar și ai câți ani de experiență în urmă?
În momentul acesta am 9 ani de experiență.
Bine ai venit la emisiunea Mulțumesc. Educație pentru viață. De asemenea, îi spunem bun venit și Laviniei Călin, care este profesor de limba română și de limba engleză. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Cred că, așa cum spuneam din introducere, și voi puteți să vorbiți din experiența voastră dacă faptul că ați optat pentru astfel de profesie a fost tocmai generat, motivat de faptul că ați întâlnit la un moment dat pe cineva în decursul anilor de școală care v-a făcut să îndrăgiți școala, să îndrăgiți poate materia, o anumită materie sau, dimpotrivă, poate v-ați propus să faceți lucrul acesta pentru că nu v-a plăcut de profesorul X și ați spus vreau să fiu un alt fel de profesor. Puteți să...
Am să încep
să povestiți,
eu.
Să fiți vulnerabile la capitolul
Sigur.
Acesta.
O să fie interesant să recunosc, dar mi-am ales profesia de mică. Mi-am dorit să lucrez între copii, pentru că am avut un model de învățător, pe atunci nu exista profesor învățământ primar, și anume chiar mama mea. Mama mea este învățătoare și mi-am petrecut copilăria în sala de clasă, împreună cu ea, bineînțeles, până a venit rândul meu să intru la școală. Apoi am avut o doamnă învățătoare extraordinar de drăguță și de-a lungul anilor am întâlnit profesori variați, așa cum spunea și dumneavoastră. Dar am înțeles de mic rolul nespus de important al învățătorului în modelarea comportamentului copilului și a personalității. Și lucrul acesta m-a impresionat și mi-am dorit să fiu la rândul meu un om care să pot să modelez viața unui copil.
Bineînțeles că lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu, când conștientizat.
Și când am putut opta pentru liceul pedagogic care m-a ajutat să-mi împlinesc în acel moment visul de a fi învățător.
Dar mama a fost modelul.
Modelul principal care a stat la bază, da.
Iată, dar și în direcția aceasta există... Pentru că de obicei spunem când suntem mici vrem să fim medici, avocați, așa cum vedem că ar fi în familia noastră sau ne inspiră părinții lucrul acesta. Însă ne place că și în domeniul acesta al educației modelul a fost părintele și că pe parcurs nu va dispărut dragostea pentru, pasiunea pentru acest lucru, pentru această profesie. Pentru că sunt părinți care, având o astfel de profesie, spun copiilor lor este greu, nu este bine plătită slujba aceasta și nu merită. Mai bine optezi pentru altceva. Lavinia, în cazul tău, cum a fost?
Păi, și în cazul meu pot spune că de când eram mică mi-a plăcut această profesie. Întotdeauna când eram mică știam că voi fi medic sau profesor. Astea erau cele două tipuri de activități pe care le aveam eu în timpul liber. Mă jucam de-a medicul sau de-a profesorul. Nu am avut în familie profesori, Însă eu consider că și pentru mine mama, deși nu este cadru didactic, a reprezentat un model în această privință, deoarece a fost îndrumătorul meu personal. Întotdeauna când aveam dificultăți la școală, mama era cea care m-a ajutat și mă lămurea. Consider că și pentru mine mama este un model în această privință.
Singurul?
Singurul mă refer la perioada copilăriei, însă pe parcursul timpului am avut atât modele pozitive cât și modele negative. De exemplu, de la profesorul meu de limba română din gimnaziu, pot să spun că am luat această decizie de a preda limba română și de a fi eu un profesor bun, de a fi profesorul bun de limba română pe care eu nu l-am avut. De asemenea, în liceu am avut doamnă dirigintă și doamnă profesoară de limba franceză care m-au ajutat să zic, vreau să fiu un astfel de profesor. Vreau să fiu un profesor care se implică, un profesor care dedică din timpul lui pentru a-i ghida pe copii pe calea cunoașterii.
Iată, spunând aceste lucruri, poate că ne facem vulnerabili și spunem ce se ascunde în spatele acestei decizii. De ce vă place meseria, profesia aceasta de îndrumător, de formator, de educator, de profesor? Cum vedeți profesia aceasta? E, așa cum spuneați, nu doar un rezultat rapid, acesta uneori nu se vede, ci e muncă de o viață pentru oameni pe un parcurs îndelungat.
Bineînțeles că este un proces îndelung, exact cum spuneți, pe viață, deoarece toți profesorii participă la programe de formare continuă. Noi învățăm permanent. Putem spune că rolul principal al profesorului este acela de a învăța, în primul rând. Dacă le oferim modele copiilor, le oferim, în primul rând, modele de învățare. De asemenea, este foarte important ca atunci când alegi această meserie să nu ai în calcul numai perspectiva financiară și să spui nu voi fi niciodată profesor deoarece în învățământ salariile sunt foarte mici și renunț la această idee.
La momentul
întotdeauna
acesta,
este această tendință.
Aha, întotdeauna.
Da, toată lumea se vaită de salariile mici în învățământ. Eu nu am auzit profesori care să nu găsească acest aspect negativ. Însă, trebuie să trecem peste aceasta și cel mai important este ca în viață să facem ceea ce ne place. Și că e dezavantajul faptului că nu sunt salariile foarte mari, asta este un aspect negativ, dar sunt foarte, foarte multe aspecte pozitive care trebuie luate în calcul.
Consider că este, în primul rând, o meserie, o profesie plină de provocări. Și oamenilor cărora le plac schimbările și care au tendința de a experimenta lucruri noi în viață, învățământul chiar le oferă posibilitatea de a avea provocări noi. Una din cele mai mari provocări este să cunoști foarte multe personalități în formare. Și noi, ca și cadre didactice, trebuie să fim conștienți că nu lucrăm cu copilul, cu ceea ce vedem în acest moment, ci lucrăm cu produsul, ceea ce va fi el peste un an, doi, zece. Am lucrat recent cu elevi de elevilor mei, ceea ce a fost extraordinar. Și este foarte încântător să vezi că oamenii care au fost elevii tăi te privesc cu respect și se bucură că ești învățătorul sau profesorul copilor lor. Și de aceea consider că meseria de profesor, învățător, educator, cadru didactic, cum dorim să-i spunem, este una plină de așteptări plăcute. Pentru că este întotdeauna plăcut să te reîntâlnești cu oameni care să aibă bucurie, care să fie mulțumiți atunci când te revăd.
La ce v-ați referit? Ați spus că ați lucrat cu elevi?
Care au fost copii elevilor care au fost ai mei.
E interesant, ne spune că nu aveți experiența aceasta. Tocmai de aceea am insistat, astfel încât să înțelegem dacă este o greșeală sau...
Nu este o greșeală. Prima profesie în învățământ a fost de profesor psiholog și am lucrat în liceu. Bineînțeles, elevii mei de liceu s-au căsătorit și am mai terminat și facultate de limbi străine, am ajuns profesor de engleză și am fost profesoara copiilor, elevilor mei.
Mă bucur că v-am cerut această explicație, da, astfel încât să ne fie clar. Și până la urmă, de ce ați optat pentru ciclul primar la momentul acesta? Este tranzitoriu sau ați hotărât să mergeți pe direcția aceasta?
În momentul de față am hotărât pe această direcție. Dar...
Care este? Ați spus că e provocator. Și acum, pentru că ne-ați povestit ceva despre experiența anterioară, care ar fi provocările la nivelul acesta de vârstă?
La nivel primar.
La nivel primar.
Cred că provocarea cea mai mare este să ghidezi formarea personalității copilului, să ghidezi formarea comportamentului, uneori chiar să-i ghidezi formarea atitudinilor față de viață, de oameni. Este extraordinar să vezi schimbarea provenită dintr-un copil de 5-6 ani, care pe măsură ce trece timpul se dezvoltă sub ochii tăi. Este o experiență deosebită, așa cum poate biologii se bucură de experiența de a vedea o floare evoluând de la sămânță la plantă, așa ne bucurăm noi de această evoluție a copiilor. Vedem niște ființe mici, drăguțe, pe care le învățăm și care devin apoi oameni, sperăm noi întotdeauna că vor deveni oameni responsabili și întotdeauna respectabili în societate.
Diferența nu este la fel de vizibilă pentru grupa de vârstă a adolescenței, adică în perioada liceului nu se observă la fel diferența de cum au fost și cum au devenit în câțiva ani?
Activitatea la liceu este chiar mai provocatoare, pentru că adolescenții deja au personalitatea formată. Eu am lucrat ca și psiholog și am interacționat exact la acest nivel de lucru cu personalitatea, cu formarea personalității. Și trebuie să recunosc că este un pic mai dificil, pentru că întotdeauna baza, aș va spune cuvântul, sunt copii care se vor schimba și la vârsta adolescenței, vor învăța unele lucruri, dar de obicei baza rămâne ceea ce este în copilărie, ce s-a format în copilărie.
Aș vrea să vă întreb referitor la statutul profesorului, la respectul de care se bucură mai mult sau mai puțin la momentul acesta. Cum experimentați? Vă bucurați de ceea ce ar trebui să fiți? De modul în care ar trebui să se raporteze elevii la dumneavoastră? Sau mai e de lucrat în direcția aceasta?
Eu personal, da, pot spune cu mare sinceritate că mă bucur de respect din partea tuturor elevilor mei. Eu nu am predat la liceu deloc, am predat doar la școli gimnaziale și limba engleză la școala primară, chiar și la grădiniță. Însă, în privința respectului...
În general?
În general, nu am avut absolut nicio problemă. Probabil și pentru că, de la început, stabilesc niște reguli cu copiii, fiecare știe ce așteptări are de la celălalt. În primul rând, eu îi respect pe copii și le arăt lucrul acesta. Și apoi, dacă din atitudinea mea eu le arăt respect, ei mă recompensează cu același lucru.
Însă, în general, vorbind despre respectul față de cadrul didactic la momentul acesta, în școală, și să nu ținem cont de grupa de vârstă și de ciclu de educație.
Este o problemă. Pentru că mi s-a întâmplat să intru la clase de la care alte doamne profesoare ieșeau plângând, ieșeau extrem de supărate. Nu mai mă înțeleg cu copiii de la clasa 8-a, nu știu ce să mă mai fac cu ei. Eu cred totuși că ține foarte mult și de atitudinea profesorului. Înțeleg faptul că fiecare copil are deja, la gimnaziu mă refer, are formată personalitatea, însă cred că contează, asta este părerea mea, contează foarte, foarte mult felul în care îi abordezi tu pe copii și cum îți câștigi tu acest respect în fața lor.
Însă nu este ușor pentru lucrul cu adolescenții, pentru liceeni, de exemplu, pentru activitatea cu liceenii. Și mi-amintesc că în cadrul aceleiași emisiuni, într-o altă ediție, a fost un domn profesor care a optat ulterior pentru o altă profesie, însă spunea că experiența a fost traumatică la început, fiindcă nu primea respectul liceenilor din clasa 12. Era o diferență foarte mică de vârstă și ei îl tratau ca pe un simplu coleg care încearcă să facă el regulile jocului. Probabil că, având experiență în domeniul acesta, puteți să ne vorbiți și din punct de vedere psihologic cum stau lucrurile și așa cum spunea și doamna profesor Lavinia.
Eu n-aș vorbi chiar din punct de vedere psihologic, v-aș împărtăși puțin din experiența mea. Când am început să lucrez, diferența între mine și elevii mei era foarte mică de vârstă. Iar de înălțime, foarte mult în dezavantajul meu. În schimb, ce am învățat eu și ce mi-am propus pentru mine este să-mi privesc statutul meu de profesor din alt punct de vedere. În general, profesorii așteaptă un anumit tip de respect, un anumit tip de comportament, un anumit tip de raportare a elevilor față de ei. Atunci când eu am început să lucrez în liceu, mi-am schimbat perspectiva. Mi-am dat seama că o să mă privească ca pe un coleg, dar am vrut să mă privească ca pe un coleg de la care au ce învăța, pe care să-l respecte și care să nu fie nevoie niciodată să iasă el din clasă cu capul în jos. Și pot spune sincer că am avut o relație foarte bună cu elevii mei. Nu m-am simțit niciodată tratată într-un mod nerespectos, chiar dacă uneori poate modul nostru de abordare și de a discuta era mult mai apropiat decât consideră un cadru didactic, în general, că ar fi cazul.
Însă a fost în avantajul...
Total în avantajul meu.
Realizării obiectivelor pe care vi le-ați propus.
Aceasta este clar. Aș vrea să aduc în discuție, de fapt, vorbeați de acest statut al profesorului. Exact. El a fost foarte mult schimbat de-a lungul timpului. Multă vreme profesorul a fost privit ca cel care are întreaga autoritate, care deține toate cunoștințele și este singurul cu drept de intervenție în actul educațional. Trebuie să luăm în vedere faptul că între timp lucrurile s-au schimbat și de multe ori elevii noștri au acces la informație și
sunt interesați
de alte aspecte decât ce predăm noi și uneori par fără să vrea mai pregătiți într-o anumită arie decât cel care predă. Și atunci automat intervine frustrare și la elev și la profesor. De aceea consider că statutul, ideea de statut de profesor trebuie schimbat. Mentalitatea profesorului față de statutul lui trebuie schimbată, dar și elevii trebuie să înțeleagă că indiferent cum îl privește, profesorul rămâne adultul care este înaintea lor ca și model pentru educație.
Interesant și mă gândeam la faptul că în condițiile în care profesorul nu este pregătit pe direcția interesantă pentru elev, care ar fi impactul pe care îl are asupra elevului lucrul acesta? Lipsa de respect sau ar trebui făcut ceva la nivelul acesta? Spuneați că să-și schimbe modul de abordare și elevul în același timp. Mă gândesc aici strict la ce se întâmplă în interiorul unui elev care îl vede, de exemplu, pe un profesor că nu conduce lecția în direcția interesantă pentru el sau poate că nu este la fel de bine pregătit pe cât se aștepta sau el fiind ca elev pasionat de un anumit domeniu are chiar mai multe informații și profesorul nu concepe și nu acceptă lucrul acesta.
Consider că trebuie lăsat de ambele părți.
Deci medierea
este întotdeauna cea mai bună. Și profesorul trebuie să înțeleagă perspectiva elevului, dar să nu uităm că profesorul, vrea, nu vrea, este legat de o programă care trebuie respectată și de ceea ce îi se cere. Iar elevii care nu cunosc întotdeauna aspectele ascunse ale predării, trebuie să înțeleagă totuși și să respecte autoritatea adultului care este în fața lor. Iar dacă uneori nu corespunde modului cum ei privesc un model de profesor. Să luăm în considerare și faptul că profesorul este unul singur, un colectiv de elevi numără între 25-30 de elevi, de cele mai multe ori, și niciodată o singură persoană nu va putea fi pe placul unei mulțimi. Dar
sau tuturor celor din mulțime,
întotdeauna va exista cel puțin o persoană care nu va fi pe lungimea de undă a profesorului. Când am vorbit de schimbare, mă refeream în primul rând la mentalitatea profesorului referitor la statutul lui.
Greu de acceptat.
Greu, da. Și chiar pentru cei foarte tineri care intră pentru prima dată în învățământ, se așteaptă ca colectivul de elevi să-i primească cu respect, cu bunăvoință, să-i privească ca pe oamenii cărora trebuie să le arate respect, să-i asculte, dar adevărul este altul. Și atunci cadrul didactic trebuie să fie cel care să fie pregătit psihologic de a face față unei provocări, să fie mereu în schimbare.
Și pentru că vorbim despre relația profesor-elev, despre impactul acesta, vă propun să urmăriți un reportaj, de fapt să urmărim împreună un reportaj, însă vă spun în mod direct, pentru că este vorba despre elevii dumneavoastră, despre mediul în care activați. Vom urmări un reportaj de la Școala Wilhelm Moldovan.
Nu este altă școală ca aceasta în Constanța. Motivele sunt evidente.
Școala este unică pe piață, cumva, în orașul Constanța, pentru că este o școală care promovează principii creștine. Despre oferta noastră pot să vă spun că anul acesta am înființat clasa 5-a și am deschis gimnaziu. Avem trei grupe de grădiniță, 5 clase de nivel primar și, începând cu anul acesta, o clasă de gimnaziu.
Suntem o școală bună, e o școală care pune accent pe religie și pe Dumnezeu și pe Biblie.
De ce este important ca o școală să pună accent pe Dumnezeu?
Pentru că Dumnezeu ne-a creat și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.
Au conștientizat importanța alegerii unei școli creștine pentru copiilor. Aceștia sunt educați să aprecieze valorile și nu prețul.
Influența școlii în copiii noștri e foarte important. Cred că e o continuare ce învățăm acasă și nu cred că e o responsabilitate doar școală și nu doar familie. E ca totalitate, înțeleg, și cred că e important să alesem o școală pentru copiii noștri pe care învață ceva care este important pentru caracterul lor pe toată viața.
Fetița să învețe pe lângă valorile morale, laice, să învețe și latura spirituală a vieții, să-L cunoască pe Dumnezeu, să învețe despre Dumnezeu, să crească înconjurată de dragostea pe care am găsit-o în cadrele didactice.
Aș spune că o mare binecuvântare, un mare rezultat al școlii de tipul acesta este redobândirea respectului față de autoritatea lui Dumnezeu. Lumea noastră are o mare problemă. A pierdut autoritatea lui Dumnezeu, recunoașterea autorității lui Dumnezeu. Și spun lucrul acesta pentru că de multe ori oamenii caută soluții la lucrurile la care Dumnezeu a dat deja soluții, dar oamenii caută pentru că nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu. Dacă ar recunoaște autoritatea lui, ar avea multă speranță.
Primul moment al zilei este unul spiritual, benefic atât pentru copii cât și pentru dascăli.
Cred că momentul de dimineață este momentul cel mai eficient din zi. Eu am clasă pregătitoare și primul lucru pe care învățăm la pregătitoare este să fim atenți și să ne putem concentra. Am observat de-a lungul timpului că, de fapt, momentul de devoțional este cel care îl învață pe copil să-și direcționeze atenția spre lucruri pe care uneori poate nu le înțelege. Întotdeauna zilele în care am început cu devoțional și am avut timp de rugăciune au fost zilele cele mai frumoase, în care copiii au interacționat cel mai bine, au fost cei mai atenți și au participat. Dacă s-a întâmplat să fie un alt eveniment și să nu reușim să facem acest devoțional, se observă și în atitudinea copiilor. Un alt aspect al devoționalului este faptul că îi conștientizează că ei nu învață neapărat pentru învățător, pentru părinte, ci chiar și pentru Dumnezeu. Și folosesc acest motiv de multe ori când mai există o ceartă mică între ei sau un motiv de neatenție, tot timpul le direcționez atenția spre Dumnezeu, aducându-le aminte de ceea ce am învățat dimineața. Consider că este cel mai important moment al zilei și cel care îi educă și îi ajută să devină oameni. Apoi școala îi ajută să devină și oameni înțelepți.
Cât sunt și eu de bătrână, experiență nu prea am în domeniul credinței, aici mi-am completat și eu cunoștințele oarecum și sunt cunoștințe adevărate.
Am dori ca în școala noastră curăția morală, curăția spirituală și caracterul exemplar să fie dezvoltat în fiecare copil și în fiecare cadru didactic. Ne dorim ca să formăm caractere pentru societatea aceasta, caractere înalte, dar mai ales caractere pentru cer, pentru Dumnezeu.
Școala are o mulțime de caracteristici care o fac specială.
Vin din școli cu colective foarte mari, 27-28 de copii, unde oricât ne-am străduit, nu reușim să împărțim atenția noastră la toți elevii. În schimb, aici avem suficient timp să colaborăm cu ei, să-i ascultăm, să le vedem nivelul și să intervenim atunci când este nevoie sau să ajutăm spre performanță, spre cei care pot face față. Oricum este o experiență deosebită și un alt lucru care este de apreciat este colectivul. Suntem persoane foarte diferite, din medii diferite, dar care reușim să ne simțim bine împreună și să facem un lucru bun pentru copii.
Între mine și copii există o relație foarte apropiată. Îmi mărturisesc întotdeauna ceea ce simt, ceea ce cred, ceea ce vor să afle. În clasă, da, am brazilianca, am italianu, am romi, deci conviețuim în bună înțelegere și pentru fiecare găsesc de fiecare dată modalitatea de a-mi apropia.
Eu cred că uniți putem progresa, iar când mă gândesc la progres, nu vorbesc de un progres intelectual, ci mă gândesc la a schimba experiențe între colege, unele cu altele, și a se încuraja, a putea să știi că suntem aici ca să ne ajutăm. Lucrul acesta este important pentru noi și datorită faptului că echipa noastră este foarte variată. Avem colege care sunt din Iași, din Piatra Neamț, din Botoșani. Nu suntem toate din Constanța. Am urmărit în personalul nostru anumite valori, nu în anumit loc. Și este greu să te adaptezi cumva unei noi culturi, așa cum este cultura dobrogeană. Așa că îmi doresc ca personalul să găsească aici, în școală, un loc cald, un loc prietenos în care să se simte acceptate și să știe că sunt importante pentru a susține în continuare școala.
Mă simt iubită, mă simt prețuită în școală, așa m-am simțit de prima dată. Chiar colegele mele curioase cum se desfășoară o zi în școala noastră, cum ne desfășurăm activitatea, le-am mărturisit. Este altceva, am descoperit ceva nou după 40 de ani.
Bunătatea și respectul sunt materialele de lucru ale cadrelor didactice cu elevilor.
Fetița noastră petrece multe ore, de la 8 la 4, participă și la after school-ul oferit de școală și, într-adevăr, am observat că cadrele au un impact foarte mare în viața ei. Dar, într-adevăr, și noi contribuim acasă cu ceea ce considerăm că este necesar ca și părinți să implementăm în viața ei, dar au un impact foarte mare asupra copiilor cadrele de aici.
Când pleacă din mediul familial, este foarte important ca și la școală să găsească același climat de liniște, de înțelegere, de dăruire pe care cadrele didactice suntem mulțumiți deocamdată că cel puțin până în momentul de față o acordă copiilor noștri.
Copiii se simt respectați și iubiți. Curajul de a descifra tainele cunoașterii este sădit în fiecare zi.
Ce învață un băiețel așa ca tine la școală în clasa 1?
În clasa 1 învățăm literele de mână și învățăm gramate, calcule.
Și ai învățat până acum să faci vreo literă?
Am învățat până la grupul de litere C și C.
O să-mi scrii grupul de litere C? Poți să mi le scrii aici pe caiet? Hai să vedem.
Dacă știe că scrie în pagină, ce scrie aici?
Ce? Bravo! Bravo, foarte bine. Cum este această școală?
Foarte bună.
Și mai cum?
Primitoare.
Ce ai întâlnit tu aici când ai venit în prima zi? Cum te-au întâmpinat colegii? Ce ai găsit aici? Ce ți-a plăcut cel mai mult?
Mi-a plăcut că sunt prietenoși și că le plac de mine.
Profesorii au visele lor. Sistemul de învățământ ar putea fi îmbunătățit pentru o educație desăvârșită.
O schimbare importantă în învățământul în sistemul de învățământ ar fi să acorde mai mult timp învățării unor noțiuni. Copiii învață foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, nu au timp să sistematizeze lucrurile de bază și deja trebuie să învețe lucruri mai dificile.
Mi-ar plăcea ca în școala noastră să avem posibilitatea mai mult de a face activități în afară, activități educative în afară, outdoor. În Occident se merge foarte mult pe această latură, la noi încă nu este foarte dezvoltată, dar mi-ar plăcea ca pe viitor acest lucru să se poată întâmpla mai mult și la noi.
Am revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață, unde stăm de vorbă cu doamna profesor Lavinia Călin și cu doamna Cristiana Pârvulescu, de asemenea profesor. Iată, am urmărit un reportaj de la școala unde activați. Am văzut care este mulțumirea copiilor și a părinților. Aș vrea puțin să insistăm pe ceea ce deja ați amintit, faptul că există posibilitatea unei relații personale cu fiecare elev și aceasta datorită numărului restrâns de elevi pe care îl aveți la o clasă, ceea ce e un mare avantaj și probabil că și părinții, tocmai printre unul dintre motivele pentru care optează pentru această școală este faptul că sunt copii mai puțini la clasă și în felul acesta puteți să lucrați individual cu el, cu fiecare copil. În mod personal, ce puteți să spuneți despre această activitate, despre relația dumneavoastră, ca și cadrul didactic, cu elevii din clasă?
Într-adevăr, este pentru mine, este primul an când lucrez cu clase care au un număr atât de redus de copii. În fiecare clasă sunt 5, 6, 7 copii, sunt foarte puțini. Ceea ce contează foarte mult, pentru că cele 50 de minute alocate unei ore, 50 sau 45 de minute, se împart mult mai bine în timp acordat fiecărui copil în parte, la oră. Adică în condițiile în care ai 25 de copii la clasă, mai mult de 2-3 minute individual nu poți să acorzi. Acum 10 minute fiecare copil poate avea fără nicio problemă din oră.
Atât mai mult la o limbă străină sau chiar la limba română când vorbim despre gramatică, acolo unde se pun bazele.
Și mai ales la clasa a 5-a, unde programa școlară este foarte stufoasă, consider că acesta este un plus în ceea ce privește școala noastră. De asemenea, privind rolul nostru și felul în care abordăm copiii, este foarte important și faptul că ne implicăm foarte mult în relația pe care o avem cu părinții acestora. Comunicăm, avem consiliere cu părinții copiilor, descoperim care sunt punctele slabe, punctele forte ale copiilor, încercăm să-i ajutăm acolo unde se află în impas, acordându-le, bineînțeles, timpul și atenția necesare.
Vreau să vă întreb și o să revenim și la doamna Cristiana. În ce fel îi vedeți pe copii, poate că uneori stresați de faptul că sunteți în mod individual cu ei și puteți să-i cunoașteți mai bine, să vedeți exact unde au plusuri, unde au minusuri, se tem de vulnerabilitatea aceasta sau dimpotrivă?
Nu cred că se tem. Se panichează uneori când nu știu. Doamna, nu știu, dar mă întreabă. Sunt foarte deschiși și foarte dornici să învețe. Întotdeauna vin cu întrebări. Doamna, dar de ce așa? Doamna, nu am înțeles. și îi văd foarte, foarte deschiși și foarte dornici de a învăța. Nu sunt probleme în privința aceasta, nu văd nicio teamă. Dimpotrivă, ei sunt stimulați să adreseze întrebări acolo unde au neclarități.
Și sunteți puși în ipostaza, în calitate de cadre didactice, să adoptați metode diferite pentru că nu funcționează aceeași metodă la fiecare? Adică aveți posibilitatea aceasta?
Bineînțeles. Da.
Ținând cont de numărul restrâns de elevi,
da,
redus de elevi sau pentru că așa este cea mai
în mod normal trebuie să adoptăm această strategie didactică și trebuie să lucrăm diferențiat cu copiii atunci când este cazul, bineînțeles, chiar și în școlile unde numărul de copii este mai mare. Dar cu atât mai mult poți să lucrezi suplimentar și poți să detectezi nevoile copilului atunci când numărul de elevi este redus la clasă.
Doamna Cristiana, și pentru că aveți și o altă specializare în calitate de profesor, dar sunteți și psiholog, în ce fel observați benefică relația aceasta individuală cu elevii? Și ne referim chiar la categoria aceasta de vârstă pregătitoare, cum spuneți că aveți copii.
Posibilitatea de a petrece timp cu fiecare în parte mă ajută atât pe mine ca și cadrul didactic să-i cunosc mult mai bine și să pot să intervin ori de câte ori este nevoie în a corecta anumite comportamente sau pentru a însuși anumite cunoștințe, dar consider că îi ajută chiar și pe ei, pentru că orele noastre se desfășoară ca și cum am fi o familie. De fapt, eu să le spun copiilor, elevilor mei.
Câți aveți?
Eu am 6 elevi și din primul moment în care ne-am întâlnit, am încercat să le implementez ideea că suntem ca o familie. Le-am explicat că de multe ori sunt familii în care există 6 frați și dorim să ne simțim ca într-o familie, să aibă o relație foarte bună între ei și în același timp să nu se creeze o relație de tensiune între mine și ei. De aceea, de multe ori, probabil și modul nostru de a comunica este puțin mai diferit de cum se întâmplă într-o instituție de stat la un număr mai mare de copii, deoarece suntem foarte apropiați și ne permitem să punem întrebări, ne permitem să intervenim în discuții, bineînțeles, respectând reguli de comunicare. Și am observat că sunt foarte deschiși. Cred că acesta este cel mai benefic aspect al numărului mic. Sunt deschiși de a vorbi unul cu celălalt și de a continua ideea unui alt copil, uneori de a o contrazice cu argumente, deși sunt foarte mici, am spune cum să contrazică și cu argumente. Da, chiar se poate învăța de la această vârstă să nu fii de acord cu ideea colegului tău și să ai propria ta idee, dar să respecti persoana, să respecti copilul în sine.
Cum să transmiți mesajul acesta? Nu e greu să înveți pe copii să fie asertivi?
Este unul din cele mai grele lucruri, pentru că uneori noi, adulții, uităm acest aspect. Și în comunicarea între noi, dar mai ales în comunicarea cu copiii, atunci când mintea noastră este preocupată de a transmite un conținut informațional și ne dăm seama că, de fapt, copilul acela, în momentul respectiv, el își dorește să vorbească despre altceva care roade pe moment, dar are legătură și cu ceea ce tu mai ai transmis înainte. Dar pentru că avem mai mult timp la dispoziție, trebuie să recunoaștem, avem mai mult timp la dispoziție decât într-o clasă cu mulți copii, se poate îmbina foarte bine acest aspect de a comunica cu copilul și în același timp de a transmite informația la un nivel potrivit lui.
Și pentru că, iată, vorbim despre lucrurile acestea, mă întreb cum percepi în calitate de cadru didactic faptul că ești un model pentru copii. Deci nu doar că trebuie să vorbești frumos sau să înveți niște lucruri, ci trebuie să ai răbdare atunci când ei și-au pierdut-o, ci trebuie să ai înțelepciunea de a fi calm, de a ști cum să transmiți anumite lucruri, cum să-ți menții echilibrul. Ce înseamnă personal pentru dumneavoastră faptul că sunteți modele? Și cum vedeți că se transmite lucrul acesta? Cum vedeți că vă imită? Poate că e mai ușor pentru dumneavoastră că aveți copiii mai micuți.
Mai micuți, da. Primul lucru pe care am observat că l-au preluat de la mine au fost anumite expresii de alint pe care le folosesc pentru ei în comunicare și modul de a se raporta unul la celălalt. Bineînțeles că întotdeauna vor exista și excepții, copii care abordează lucrurile și diferit de cum văd modelul la cadrul didactic, dar eu consider că în timp și lucrurile acestea se vor îndrepta. Oricum, fiind în fața clasei, chiar dacă numărul este mai mic, te face întotdeauna conștient de propria ta persoană și trebuie să-ți faci autoevaluare continuă în timpul orei. De multe ori mă trezesc în timp ce vorbesc gândindu-mă, ok, în momentul acesta transmit o atitudine pozitivă, transmit o stare de bine, transmit copilor dorință de a continua activitatea sau mai degrabă ar dori pur și simplu să se termine ora și să scape de momentul acesta de tensiune. Este, cum am spus și înainte, este o activitate plină de provocare, pentru că te pune pe tine sub lupă și, cel mai important, sub lupa unor copii de 6 ani, în cadrul meu, în cadrul grupei mele de vârstă, sau unor chiar sub lupa propriei persoane, să te autoanalizezi.
Care ar fi, voiați să completați?
Aș putea spune că noi profesorii tot timpul trebuie să avem în minte faptul că reprezentăm modele pentru copiii noștri. Încă de mici, copiii înregistrează tot ceea ce văd în jurul lor și imită, au tendința de a imita. De aceea este important ca profesorii să aibă în minte acest aspect. Referitor la atitudinea profesorului, se întâmplă ca uneori să, exact cum a spus Cristiana, să te trezești în timpul orei autoevaluându-te, am procedat corect sau procedez corect. Oricum, acesta este un proces de lungă durată. Această autoevaluare și această autoeducare a profesorului are loc pe o perioadă mai mare de timp. Nu poți să spui că ești profesor și din prima ești un profesor perfect. Întotdeauna vei avea ceva de învățat, întotdeauna îți vei descoperi anumite defecte care trebuie schimbate și acesta este un aspect important în a deveni profesorul model.
Interesant și tocmai suntem spre final, chiar la finalul emisiunii, mai avem doar 2 minute. Care ar fi calitățile profesorului pe care le-ați dorit în dreptul profesorilor dumneavoastră și le doriți în viața personală? Și vedeți că, sau credeți că așa funcționează bine relația și rezultatele sunt frumoase?
În ce mă privește pe mine, mi-am dorit foarte mult, am așteptat de la profesorii mei corectitudine și aștept acest lucru și de la mine. Corectitudine în evaluare, corectitudine în modul de abordare a copiilor, sinceritate chiar. Este greu să recunoști că trebuie să fii sincer față de un copil, uneori chiar să-și ceri iertare față de el atunci când greșești, dar lucrul acesta te ajută foarte mult să te apropii și să determine și lor acea dezvoltare aceleiași calități.
Să imite, nu?
Să imite, da. Și să-și dorească să ajungă într-o situație în care să poată să comunice sincer, să fie corecți în evaluarea celorlalți.
Excelent.
Și răbdare.
Și răbdare.
Da.
Deci acestea sunt esențiale pentru lucrul cu cei mici. Altceva?
Sunt de acord cu ceea ce a spus Cristiana. Este foarte important să le acorzi copiilor importanța de care au nevoie. Trebuie ca fiecare în parte să se simtă important. Să vadă că îi acorzi timp și că te interesează cu adevărat, nu numai ca el să asimileze niște cunoștințe, ci să își formeze și niște deprinderi, să învețe, exact cum a spus Cristiana, să fie sincer, să îi respecte pe cei din jurul său. De asemenea, este foarte important ca atunci când privesc la noi, peste în timp, cel puțin eu mereu gândesc așa, acest copil când va privi la mine în timp,
eu să pot spune despre el că el este mai bun decât mine.
Este o artă aceasta,
da.
Și este o muncă în spate. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Timpul alocat ei a ajuns la final. Vă urez mult succes.
Mulțumesc.
Să vă îndepliniți visul cu privire la propria persoană și la copiii pe care îi îndrumați și să reveniți într-o altă emisiune unde să ne puteți vorbi despre experiența aceasta frumoasă pe care o trăiți. Un educator are efect asupra eternității. Nu se poate spune niciodată unde se oprește influența sa. Aceasta este o cugetare americană, însă cred că fiecare suntem de acord cu ea. Haideți să devenim conștienți de influența noastră, indiferent ce poziție ocupăm, ce statut avem și care este rolul nostru în familia pe care o avem. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. Toate cele bune, la revedere!